Mä oon näissä illoissa puhunut muutamista aiheista, käyn ihan ranskalaisin viivan tavoin vähän näitä läpi. Mitä ollaan täällä mietitty? Jumalan armosta on puhunut, mitä Jumalan armo on ja mitä se ei ole. Kertauksen vuoksi Jumalan armo on meille pelastukseksi ja elämän muuttavaksi voimaksi. Sinä pelastut yksin armosta ja armosta sun elämäsi muuttuu. Jeesus Kristus oli täynnä armoa ja totuutta. Kun hän kohtasi syntisiä, hän ei jättänyt heitä synteihinsä. Hän puhdisti heidät synneistänsä ja lähetti heidät muuttuneina eteenpäin. Tämmöinen on Jeesus, jota me saadaan kohdata. Ja mä annan sulle semmoista kotiläksyä seuraaville viikoille ja kuukausille, kun luet evankeliumeita, luet Jeesuksen kohtaamisia ihmisten kanssa, sä tuut huomaamaan sen kerta toisensa jälkeen, kuinka hän antaa anteeksi ja hän lähettää ihmisen muuttuneena eteenpäin. Mä annan sulle pienen esimerkin, niin hahmotat mitä ajan takaa. Ystävämme Sakkeus. Kuinka moni on kuullut Sakkeuksesta? Tietää, että hän oli pätkämies. Hän oli kuullut kuitenkin Jeesuksesta, että Jeesus oli tulossa kohti Jerikkoa. Hän oli matkalla Jerusalemiin, mutta Jerikon kautta piti mennä ja kansanjoukot kokoontuivat Sakkeuksen luokse ja Sakkeuksen kuin Jeesuksen luokse, kulki Jeesuksen kanssa. Ja Sakkeuskin, häntä kiinnosti tämä Jeesus. Häntä kiinnosti, kun kaikki puhui hänestä. Niin tottahan minäkin haluaisin hänet nähdä. Mutta hänellä oli yksi ongelma, hän oli kaikkien vihaama. Siis hän oli verokarhun palveluksessa, eikä minkä tahansa verokarhun, vaan vieraan vallan verokarhun palveluksessa. Hän oli erittäin vihattu kaveri. Kun hän pyysi, kato, anna mulle vähän veroa. 10 kuuluisi, mutta anna 15. Mä pistän 5 taskuuni. Ja tällä hän eli koko ajan. Ja sitä oli kertynyt, sitä petosta, uudelleen ja uudelleen hänen elämässänsä. Ja hän kuitenkin halusi nähdä Jeesuksen. Ja hän oli epätoivoinen. Enkä usko ainoastaan siksi, että hän oli lyhyt, vaan siksi, että hän tiesi, kuin onneton hän oli. Vaikka hän olisi saanut kaikkien niiden ihmisten rahat haltuunsa, hän olisi silti ollut onneton. Hän kiipesi metsäviikuna puuhun, ja metsäviikuna puu on sellainen puu, joka on arvoton puu, se ei kanna hedelmää. Ja siellä voisi ajatella, että tämä Sakkeus oli siellä arvottomassa puussa, arvoton mies arvottomassa puussa. Ja hän koki elämänsä yllätyksen. Tuo mestari Jeesus pysähtyy just sen puun kohdalla ja Sakkeus. Jeesus ei sano, veropetturi, tule alas. Ei hän sano, Sakkeus, hei, tulsiko alas? Mennäänkö viettää illallista tänään yhdessä? Tämä on nyt tällainen vähän niin kuin muuteltuna, mutta näin se tarina meni. Ja nyt tämä itse tunnossaan hyvin kipeä mies kohtaa Jeesuksen. Ja siinä kun hän keskustelee Jeesuksen kanssa, on hänen kanssaan kanssa käymisessä. Hän kokee anteeksi antamusta, miekan toinen terä tulee, joka antaa hänelle anteeksi. Ja sitten tulee se toinen puoli, joka vaikuttaa muutosta hänessä niin, että hän on valmis antamaan niin moninkertaisesti takaisin, että mun matematiikkani sanoi, että toihan on mahdotonta. Mutta sieltä löytyy se sydän, hei, mä haluan antaa kaiken takaisin. Ja huomaatteko, parannuksen teko vaatii rakkaudellisen ilmapiirin. Sen tämä opettaa. Se, että ihminen voi tulla ja tehdä parannusta, siis kääntyä pahoilta teiltään, pysähtyä, muuttaa elämänsä suuntaa, hän tarvitsee rakkauden, jossa hän voi muuttua. Ja Raamattu kertoo ja näyttää tämän uudelleen ja uudelleen. Ja Jeesuksen toiminta oli niin vastakkaista fariseusten toiminnalle. Fariseukset sanovat, että Sakkeus, muutu siellä puussa ja kun olet muuttunut, niin koita uskallatko tulla meidän luokse. Ja Jeesus taas sanoi, että minä rakastan sinua, syntinen mies. Tule sellaisena kuin olet, niin minä muutan sinut sellaiseksi, kuin minä haluaisin sinun olevan. Ja tässä on ero niin kuin yöllä ja päivällä, ymmärrättehän. Ja nyt Jeesus haluaisi meidän sydämiin laittaa sellaisen rakkauden, että meidän lähellä ihmiset voivat kokea turvaa ja tulla muutokseen. Kääntyä pahoilta teiltänsä, hyljätä jumalattomuuden ja lähteä elämään kunnioittaa Jumalaa eteenpäin. Tietäen, että he ovat saaneet kaiken anteeksi ja tietäen, että nyt on sellainen voimapesäke edessäni, joka muuttaa minut. Tämä oli siis Jumalan armosta lyhyt katsaus. Sakkeus siis kohtasi armon ja totuuden. Eikä Jeesuksen edes tarvinnut sanoa hänelle, että hei, kuin paljon sä oot varastanut. Ei tarvinnut sanoa. Mies alkoi tekemään parannusta Jeesuksen läsnäolossa. Ja voi rakkaat, kun meidän seurakuntamme olisi tällaisia. Eikö se olisi mahtavaa? Kun Kristus saa sillä tavalla vallata meidän seurakuntamme ja meidän perheemme, että kun sinne tulee syntinen ihminen, hän ei kohtaa ennen kaikkea tuomiota, vaan hän kohtaa anteeksi antavan ja vapauttavan voiman Jumalan armossa. Tähän suuntaan mä haluaisin. Mä aina vihaan itsessäni sitä, kun se fariseus nostaa päätänsä. Ja sille pitää antaa ristiä hei sille fariseukselle. Se on ainoa, mikä tehoo sille. Ristin voima, Jeesuksen veren voima on ainoa, joka tehoaa meidän viheliäiselle, niin kutsutulle vanhalle ihmisellemme, sille syntiin langenneelle luomukselle. Ei ole mitään muuta tehosaippua kuin Jeesuksen Kristuksen voima ja veri, joka ristiltä vuotaa. Sitten me ollaan puhuttu täällä Raamatun arvovallasta. Ja mä rohkaisen, tekisi mieli lähes pakottaa sinua. Tää lue hyvä ihminen tätä kirjaa. Lue sitä enemmän kuin mitään muuta. Ota tästä sellainen elämäntapa sulle, että sä et tingi siitä. Ja Jumala kyllä opettaa sua. Hän näyttää, mistä sinä voit luopua, jotta sulla on aikaa tähän kirjaan. Kuinka monella on 24 tuntia vuorokaudessa? Yllätys, yllätys. Tiedättekö mitä? Jos Jumala antaisi sulle tunnin lisäaikaa sun jokaiseen päivääsi, mihin sinä käyttäisit tämän tunnin? Mieti sitä. Sitten kun sä oot miettinyt ja vastannut, niin sit sanot rehellisesti Jumalan edessä, että tätä minä rakastan eniten mun elämässäni. Ja jos se on Jumalan mielen mukainen asia, niin sano kiitos Herralle. Mutta jos se on asia, joka ei miellytä Jeesusta Kristusta, tee parannus. Se on näin yksinkertaista. Parannuksen teko on sitä, että mä havaitsen virheen, minä pysähdyn, minä käännyn ja menen toiseen suuntaan. Ei kannata, ystävät, toivotella, että minä sitten alan tutkimaan sanaa, minä sitten alan rukoilemaan, minä sitten alan palvelemaan lähimmäisiä. Sitten Herra, kun mä oon ensin saanut työasiat kuntoon ja kun mä oon saanut lapset vanhainkotiin ja sitten kun on sitä ja tätä ja tuota turvallista, niin sitten mä kyllä Herra palvelen sua koko sydämisesti. Ihmissydän on valtavan petollinen, jollei me tänään pysähdytä ja aleta palvelemaan häntä. En mä tiedä, tuleeko sitä koskaan. Se huominen on aina jossakin tuolla saavuttamattomissa, mutta tänään Herra haluaa auttaa meitä, lähtien minusta, meitä kaikkia. Niin, Raamatun arvovalta. Sitä enemmän, kun sitä vastaan taistellaan, sitä enemmän sanoo, että tämä on totuus. Sitä enemmän rakastus siihen. Lue kaikki, mitä siellä on. Lue sukuluettelot. Tiedättekö, kerran sukuluettelot näytti mulle, että jokainen ihminen on tärkeä Herralle. Mieti, että hän nimeltä mainitsee siellä kaikkia sukukuntia, niiden päämiehiä, niitä ja näitä ja noita. Ja kaikki on nimeltä mainittu. Mä ajattelin, että voi mitä joutavaa tietoa, mutta ei ole. Sinä olet Jumalalle tärkeä, just sinä. Sä olet sen arvoinen, että Jumala mainitsee sinut nimeltä Hän tuntee sinut, hän on kutsunut sinut, hän on valinnut sinut, hän rakastaa sinua. Sitten täällä on ylipäänsä puhuttu ihan yksinkertaista evankeliumia. Eikö niin, että syntinen saa tulla Jeesuksen luokse? No, oliko joku niin suuri syntinen, joka ei saisi tulla Jeesuksen luokse? Tämäkin aihe me käsiteltiin, eikö vaan? Ei ole ketään liian suurta syntistä. No onko joku liian suuri synti, että vaikkei se syntinen olisikaan niin suuri, mutta se synti on niin suuri, että ei saa tulla? No ei ole sitäkään. Tie on jokaiselle avoin Jeesuksen Kristuksen luokse. Ja mä keskustelen paljon uskovien kanssa ja mä oon tullut huomaamaan sen, että tämä yksinkertainen perusasia on sielun vihollisen valheiden tähden niin monasti hukassa. Tämä yksinkertaisin evankeliumin totuus on se, mihin sieluvihollinen hyökkää. Hän valehtelee, saa sut tuntemaan itsesi kelvottomaksi, syntiseksi, raukaksi. Samalla kun Kristus, Jeesus on korottanut meidät yhdessä hänen kanssaan taivaallisiin. Ylistys Herralle. Sinne hän sinut haluaa. Sellaiseen lepoon ja rauhaan, että sinä voit mennä peilin eteen. Ja sanoa, että kiitos Herra, että sinun armostasi minä olen vanhurskas mies, vanhurskas nainen, sinun armostasi. Me ollaan luettu Raamatusta, että oli kerran temppelissä fariseus ja publikaani. Sitten me napataan siitä se, että niin, että enhän mä nyt saisi uskoa, että mä oon vanhurskas, kun se fariseuskin siellä temppelissä sanoi, että mä oon vanhurskas, mutta huomatkaa mikä ero siinä oli. Sana sanoo yksi selkeästi, että hän luotti omaan vanhurskauteensa. Omaan, siis omiin tekoihinsa. Hän saattoi ajatella illalla, että voi kiitos Jumala, tänäänkin luin 7 lukua Raamattua. Ja vein koko maailman asiat rukouksessa sinulle, enkö olekin hieno mies. Ja Herra, huomasitko, kun minä sunnuntaina kolehti haaviin, laitoin 23 euroa. Huomasithan, Herra. Ja kaikenlaisia asioita voi olla, johon me niin kuin vedotaan ja perustetaan se, että mä oon aika kelpo mies tai nainen. Mutta on aivan toinen asia. Sanoa, että Jeesus Kristus, sinä olet minun vanhurskauteni. Sanahan opettaa näin. Jeesus Kristus on tullut meille vanhurskaudeksi. Hän on tullut meille myös pyhitykseksi. Hän on tullut meille lunastukseksi ja viisaudeksi. Ja se on, rakkaat, nöyryyttä, että me hyväksymme tämän. Sanomme, että kiitos Jumalalle, näin on. Ja se on loppujen lopuksi hengellistä ylpeyttä sanoa, että Herra, minua sinä et kykene vanhurskauttamaan. Saatko tästä ajatuksesta kiinni? Ja nyt Jumala haluaisi, että me oltaisiin nöyriä hengellisesti. Siis tullaan niin pieniksi, että meille kelpaa Jumalan armo ja hänen vanhurskaus. Ja sitten siitä nöyryydestä käsin mä voin kiittää Jumalaa. Et kiitos, että sinä oot tehnyt sen, mikä oli mulle täysin mahdotonta. Ja mikä tästä seuraa? Siitä seuraa pelastuksen ilo. Ilo on sen hedelmä. Ajatelkaa, kun niin kutsuttu tuhlaaja poika saapui takaisin kotiin. Hän oli niin sanotusti mennyt itseensä, kääntynyt teiltänsä, palannut kotiin. Isä juoksi häntä vastaan, häpäisi itsensä poikansa puolesta. Toisin sanoen puolusti häntä. Kylä olisi kivittänyt pojan, jollei isä olisi juossut häntä vastaan kylän ulkopuolelle. Hän säästi poikansa. Puetti hänet puhtaisiin vaatteisiin. Antoi sandaalit jalkaan, merkiksi siitä, ettei hän ole orja. Toi sormuksen sorme, järjesti pidot ja tuli valtava ilo. Ilo siitä, että niin suunnattomalla rakkaudella hyväksyttiin ihminen vastaan. Jos sulla on ilo kadonnut, niin kysy itseltäsi, että olenko minä vanhuskas? riippuen vastauksesta tee mielessäsi muutoksia. Jos epäilet sitä, kiitä Jumalaa, että yksin sinun armostasi, sinun työsi tähden, minä olen vanhurskas. No mitä vanhurskas tarkoittaa? Sehän tarkoittaa vanhaa ja hurskasta. Vanhurskas tarkoittaa sitä, että tuomioistuimen edessä syyllinen julistetaan syyttömäksi. Puolustusasianajajamme Jeesus Kristus on ottanut käsiteltävän asian hoitaakseen. Ja minut tuomittu, kun viedään Jumalan eteen. Jeesus Kristus tulee ja sanoo, minä olen maksanut tämän miehen, tämän naisen synnistä täyden hinnan. Ja tuomari sanoo, asia käsitelty. Tätä on vanhurskaus. Me ollaan saatu tällä leirillä paljon käsitellä omia asioitamme. Henkilökohtaisia ongelmia, haavoja, parisuhteen haasteita. Kiitos siitä Jumalalle. Ja mä uskon, että kun me eheydymme, niin tapahtuu sitä, mistä mä haluan vielä vähän puhua. Jumala haluaa, että meistä tulee palvelijoita. Me kasvamme palveltavista palvelijoiksi. Me kasvamme hengellisistä lapsista hengellisiksi aikuisiksi. Me kasvamme syötettävistä ruoan valmistajiksi. Ja me kasvamme itsekeskeisyydestä kristuskeskeisyyteen. Kun sä luet Raamattua, niin huomaat, että Raamattu haastaa meitä jatkuvan kasvun tielle. Kasvakaa meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Juurtukaa häneen. Oppikaa tuntemaan häntä syvemmin. Me ollaan jatkuvalla kasvun tiellä. Ja se on jännä asia. Voi olla, että meidän seurakuntakulttuurimme myöskin ikävällä tavalla estää sitä kasvua. Voi olla, ettei se anna ikään kuin kasvun mahdollisuutta tai meitä ei opeteta, että mitä meistä tulisi tulla Jumalan näkökulmasta. Mä luen teille pienen pätkän Efesolaiskirjettä, 4. lukua. Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi. Ja nyt tulee jotakin tärkeää. Tehdäkseen, kuka osaisi jatkaa tätä? Tehdäkseen pyhät valmiiksi. Kiitos Herralle. Mutta meillä meinaa tulla semmoinen olo, että voi Herra, kiitos, kun on noita pastoreita ja vanhimmistoveliä ja diakoneja, niin mä saan istua ihan rauhassa täällä seurakunnan penkissä sunnuntaisin. Kiitos Jumalalle, ettei kukaan häiritse minua ja kukaan ei oleta minulta mitään. Onneksi on noi kaverit, jotka raataa. Ja voi olla, että oot kuullut evankelista Kalevi Lehtisen sanat, että seurakuntaelämä on kuin urheilustadion, semmoinen jalkapallostadion. Siellä voi olla 50 000 ihmistä katsomossa ja parikymmentä on siellä urheilukentällä. Hän sanoi, että ne 20 siellä urheilukentällä tarvitsisivat kipeästi lepoa. Ja ne 50 000 siellä katsomossa tarvitsisi kipeästi liikuntaa. Ja jos näin on seurakuntaelämän laita, niin ei ole ihme, että on epätasapaino. No sitten toinen kuva. Me ollaan hengellisessä sodassa. Meidän ei tule unohtaa, että meillä on sielujemme vihollinen, joka vihaa meitä, joka vihaa rakkautta, joka vihaa yhteyttä, joka vihaa sitä, että joku haluaisi antautua Jeesukselle Kristukselle ja hän tekee kaikkensa syöstäkseen sinut siitä läheisestä suhteesta Jeesuksen Kristuksen kanssa. Me olemme hengellisessä sodassa. No kuvittelepa Suomen sotavuosia, sitä 39, 44, 45. Ajatelkaapa, kun sinne olisi ollut suuri osa Suomen armeijasta, jotka olisi ottaneet tuolinsa mukaan niin kuin meillä täällä. Ja ne olisi lähteneet sinne rintamalle. Ja ne olisi pystyttäneet tuolinsa sinne kukkulalle ja istahtaneet sinne. Sitten siellä on 10 kaveria, jotka sotivat siellä ja ne tekevät kaikkensa valtavaa vihollisjoukkoa vasta ja välillä siellä haavoitutaan ja välillä tulee luotia kypärän kylkeen ja jollakin menee granaatilla jalka poikki ja se katsomo katsoo, että voi kerta kaikkiaan, eikö ne osannut totakaan granaattia väistää ja miten niille noin kävi ja kato nyt tuollakin se haavoittunutta raahaa ja kyllä on onnetonta joukkoa. Ystävät, me ollaan hengellisessä sodassa. Ja hengellisessä sodassa ei yhdenkään pitäisi istua sotatantereen katsomossa. Ei kenenkään. Kun me istutaan sotatantereen katsomossa, sielunvihollinen on jo saanut voiton. Hän on sen jo saanut. Jumala on kutsunut sinut palvelijaksi. Hän on kutsunut sut kasvun tielle. Niin, että sinusta kasvaa mies ja nainen, joka ennen mitään muuta tuntee persona Jeesus Kristus. Tuntee hänen hyvyytensä ja rakkautensa. Ja siitä tuntemisesta käsin hän lähtee viemään sitä valoa, jonka Jeesus on laittanut sydämeen, viemään sitä eteenpäin. Jollet sä osaa mitään muuta tehdä, niin sä voit tehdä tätä, mikä on kaikista tärkeintä. Mikä se on? Aamen. Jokainen voi sitä tehdä. Sä voit mennä Herran kasvojen eteen ja huutaa apua. Apua. Auta Herra. Tämä kansa hukkuu. Auta Herra. Mutta jos me ollaan pikkulapsia Kristuksessa, me huudetaan, Herra, anna mulle velliä. Mutta jos me ollaan kasvettu Kristukseen, me osataan laittaa niitä omia juttujamme syrjään ja astua valtaistuinsaliin, johon Jeesus Kristus on verellään avannut tien. Meille jokaiselle, ihan jokaiselle. Nämä palveluvirat on annettu siksi, että pyhät voisivat tulla valmiiksi palvelutyöhön, palvelemaan mitä erilaisimmilla tavoilla. Täällä me ollaan palveltu toisiamme. Me ollaan oltu korvina ja silminä, käsinä, kuunneltu toisiamme, autettu toisiamme eteenpäin, palveltu Kristuksen ruumista. Onko sulla tämä näky sun elämästä, ystävä? Mä haluan kasvaa tohon. Mä haluan tänään ottaa pienen kuuliaisuuden askeleen, suostua Jumala sinun suunnitelmiisi. Ottaa itselleni sen identiteetin, että mä olen palvelija. Meidän Herramme Jeesus Kristus ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Me sanoudumme hänen seuraajikseen, halutaan kantaa tätä samaa ristiä hänen kanssaan. Tämä on meidän kutsumuksemme. Yksi ansa, minkä sieluvihollinen laittaa, että hei, sä et ole vielä valmis tähän, sulla on liikaa ongelmia. Käsittele vielä, eihän tässä me kuin 5 vuotta enää. Sitten, ei sä voi tänään rakastaa toista ihmistä. Sä voit tänään tehdä tahdonvalinnan. Minä rakastan tota ihmistä. Mä rukoilen hänen puolestaan. Mä kannan perhettäni Jumalalle. Mä kannan tätä kansakuntaa Jumalalle. Mikäs on tämän tavoite ja päämäärä? Kunnes me kaikki saavutamme ykseyden uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan. Eikö se ole aika valtava tavoite? Hei, Jumala on tekemässä jotakin suuremmoista. Hän kasvattaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen, kun me lähdetään hänen matkaansa. Huomasitteko, mitä Paavali sanoi Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan mukaan? Ja me tajutaan, että okei, tämä elämä ei riitä tähän. Me ollaan matkalla, mutta mä haluan lähteä matkalle. Ja me tullaan viettämään iankaikkisuus Kristuksen kanssa. Ja me tullaan haukkomaan henkeämme hänen kirkkaudessaan ja läsnäolossaan. Ja me tullaan hallitsemaan yhdessä Kristuksen kanssa. Näin sana opettaa. Me tullaan tuomitsemaan jopa enkeleitä, sanoo sana. Eikö se ole mahtavaa, kun Jumala ottaa meidät kasvun tielle? Ja silloin tapahtuu näin, ettemme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. No mihin tämä hyökkäys tulee? Se tulee suoraan seurakunnan keskelle. Sinne se tulee. Mutta perusta sinä elämäsi tämän kirjan totuuksille. Etsi sitä, syö sitä. Mä voisin taas syödä, mä oon jo kerran syönyt täälläkin tätä. Otatte oikein kunnolla. Ja Raamattu on sellaista, että se välillä maistuu suussa niin kuin hunaja. Ja tiedättekö, mitä vatsassa tapahtuu? Karvastelee. Totuudet on sellaisia, että välillä ne armon sanat tuntuu niin makeilta kuin hunaja, ja ne totuudet välillä karvastelee meidän sisikunnassa. Jumalan sana pistää sinne terävästi. Miksi? Siksi, koska Jumala haluaa saada muutosta aikaa. Hän haluaa laittaa meidät muuttumaan. Ahdistuitko tästä? Toivottavasti et ahdistu. Jos sä ahdistuit, niin sitten pidetään uusi armonluento. Meidän ei tule ahdistua siitä, että me lähdemme kasvun tielle, vaan siitä tulee meidän intohimomme. Te ymmärrätte tämän, koska me halutaan avioliittoommekin kasvua. Me ei haluta sitä, että me ollaan jämähdetty sinne alttarille, aamen, jämähti. Ei niin. Ei myöskään Jeesuksen Kristuksen kanssa. Hei, se päivä, kun me tullaan uskoon, niin sehän on niin kuin syntymäpäivä. Me vasta synnytään. Ja sitten me lähdetään vaeltamaan Kristuksen kanssa ja sanotaan, että mä haluan oppia tuntemaan sut, Herra. Ja hän tuo monenlaisia myrskyjä ja vaikeuksia meidän elämään. Ja mä sanon, että en mä tällä tavalla sua, Herra, halua oppia tuntemaan. Mä haluan helposti oppia. Ja Herra sanoo, että no et sä sitten opi. Hänen täytyy antaa koettelemukset, ahdistukset, vaikeudet. Sitä kutsutaan ristin tieksi. Tämän tiehän meille antaa. Ja me saadaan kasvaa. Mä taidan lopettaa tähän. Sitä voisi puhua niin paljon. Tässä kirjassa on valtavasti asiaa. Voisi käydä Raamattua kannesta kanteen ja riemuita sanan totuuksista. Mutta Herra, me kiitetään siitä, että sinä tuut itse ohjaamaan meitä lähelle sinua. Herra, pyydän, että jollei meillä mitään muuta jää, niin meille jäisi se halu lähteä vaeltamaan sinun seurassa. Herra, vaikuta meissä, että meidän tahtomaailmamme antautuisi sinulle. Hyväksyisi sen, että on yksi Herra, joka haluaa omistaa meidät kokonaan. Suo, Herra, että me saamme itseemme palvelijan identiteetin. Että me näkisimme Kristus, että sinä meissä olet ainoa toivomme. Herra, opeta meidät itse keskeisyydestämme ulos siihen armon avaruuteen ja Kristuskeskeisyyteen. Kiitos, Herra. Kiitos, että sinä aloitat muutoksen meissä ja annat sen levitä, Herra. Mun sydämeni itkee, kun mä näen, mihin tämä kansa on menossa. Ja Herra, me anotaan armoa. Me anotaan sitä armoa, että täällä voisi vielä kerran nousta sellainen totinen kiitos sinulle. Että tämä kansa tekisi vielä täydestä sydämestä parannusta, Herra, sinun edessäsi. Olisi valmis luopumaan jumalattomuudesta. Valmis luopumaan synneistään ja tulemaan, Herra, sinun ristisi luo. anteeksi pyytäen. Kiitos Jeesus. Ohjaa Herra tänäänkin rukousryhmät, mitkä tässä syntyvät. Herra, vaikuta, että sinun mielenmukaisia rukouksia nousisi täältä, niin kuin suitsutus taivaaseen. Herra, anna meille se oikein ilmestys, kuinka jokainen rukous